Γρήγορο το σουφλέ.
Τώρα ναι.
Α, τι βλέπω, τριμμένα τυριά Βέπο.
Όπως με βλέπεις και σε βλέπω.
Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία ολλανδικά τυριά Βέπο. Four Cheeses Mix και μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Αρχίζει τώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Στην παρουσίαση ο Γιάννης Κωστακόπουλος και αρχίζουμε με τους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Το Ισραήλ στοχοθέτησε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις στην Ατάνζ και Αράκ. Νέα ιρανική πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ. Νοσοκομείο υπέστη σοβαρές ζημιές. 21 πτήσεις σήμερα από Λάρνακα προς Ισραήλ και Ιορδανία, αλλά και μεταφορές με σκάφη. Σήμερα το πρωί σε Λετωνία ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, απόψε στη Λιθουανία και αύριο στην Εσθονία. Νέο μαρτυρικό υλικό με επιτόπιες μετρήσεις από τα κατεχόμενα στην υπόθεση Αϊκούτ. Διαμαρτύρονται οι πρωινοί κολυμβητές για τον αποκλεισμό τους από τον χώρο στάθμευσης εναντί του πρώην Ντέμπεναμς στη Λεμεσό. Κρίσιμη συνεδρίαση του φορέα κυκλοφοριακών μελετών για το πιθανό άνοιγμα στα οχήματα της Λεωφόρου Μακαρίου στη Λευκοσία. Να δούμε τώρα όλες τις ειδήσεις αναλυτικά, αρχίζοντας βέβαια με το θέμα της επικαιρότητας, την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, τις προειδοποίησεις και τα αντίπεινα που ανταλλάσσουν Ισραήλ και Ιράν και εντείνουν την διεθνή ανησυχία. Ενημέρωση από τον συνάδελφο Χάρη Παναγιώτου.
Ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντή προειδοποίησε σήμερα κατά οποιασδήποτε άμεσης ανάμειξης των Ηνωμένων Πολιτειών στη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, σημειώνοντας ότι η Τεχεράνη έχει όλες τις απαραίτητες επιλογές στο τραπέζι. Η σύστασή μας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι τουλάχιστον να μείνουν αμέτωχες εφόσον δεν επιθυμούν να σταματήσουν την επίθεση του Ισραήλ, δήλωσε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, η Υπηρεσία Άμεσης Βοήθειας του Ισραήλ ανακοίνωσε νέο απολογισμό 47 τραυματιών από τα ιρανικά πλήγματα που σημειώθηκαν σήμερα. Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος της υπηρεσίας έκανε λόγο για τρεις ανθρώπους που νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ πρόσθεσε ότι άλλοι 42 τραυματίστηκαν ελαφρά από εκρήξεις οβίδων. Επιπλέον, 18 πολίτες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς τους να καταφύγουν σε καταφύγια. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας στοχοθέτησε τον πυρηνικό αντιδραστήρα στην περιοχή της Αράκ στο Ιράν, καθώς και μια εγκατάσταση την οποία χαρακτήρισε ως κέντρο ανάπτυξης πυρηνικών όπλων στην περιοχή της Νατάνς. Μεταξύ των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνεται και ο ερευνητικός πυρηνικός αντιδραστήρας βαρέως ύδατος, του οποίου η κατασκευή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Ο αντιδραστήρας, αρχικά γνωστός ως ΑΡΑΚ, μετονομάστηκε πρόσφατα σε ΧΟΝΤΑΠ. Οι αντιδραστήρες βαρέως ύδατος θεωρούνται επικίνδυνοι για τη διάδοση των πυρηνικών όπλων, καθώς μπορούν να παράγουν πλουτόνιο, ένα υλικό που, όπως και το εμπλουτισμένο ουράνιο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή πυρηνικών βομβών. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε το Ιράν ότι θα πληρώσει βαρύ τίμημα μετά την επίθεση ιρανικού πυράβλου που έπληξε νωρίτερα σήμερα το νοσοκομείο Σορόκα στο νότιο Ισραήλ. Η Ισραηλινή υφυπουργός εξωτερικών Σαρέν Χασκέλ χαρακτήρισε την επίθεση κατά του νοσοκομείου σκόπιμη και εγκληματική. Σε μια άλλη εξέλιξη, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις μετακίνησαν αεροσκάφη και πολεμικά πλοία από βάση στη Μέση Ανατολή που κρίνονται ευάλωτες σε πιθανή ιρανική επίθεση, σύμφωνα με δηλώσεις δύο Αμερικανών αξιωματούχων στο πρακτορείο Reuters. Η απόφαση αυτή ελήφθη ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να κρατά κλειστά τα χαρτιά του σχετικά με το ενδεχόμενο αμερικανικής συμμετοχής στους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς ιρανικών, πυρηνικών και πυραυλικών εγκαταστάσεων. Την ίδια ώρα, κάτοικοι συνεχίζουν να εγκαταλείπουν την Τεχεράνη, καθώς η αεροπορική επίθεση εισέρχεται στην έκτη μέρα. αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης. Δήλωσαν στο πρακτορείο Bloomberg ότι γίνονται προετοιμασίες για την εξαπόλυση βομβαρδισμών στο Ιράν εντός των επόμενων ημερών. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κατάσταση παραμένει ρευστή και ενδέχεται να αλλάξει. Κάποιες πηγές του Bloomberg ανέφεραν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο έναρξης επιθέσεων εντός του Σαββατοκυριακού. Τέλος, η μόνιμη αντιπροσωπεία της Γουιάνας, η οποία ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τον μήνα Ιούνιο, ανακοίνωσε την έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου αύριο κατόπιν αιτήματος του Ιράν.
21 πτήσεις σήμερα από Λάρνακα προς Ισραήλ και Ιορδανία, αλλά και μεταφορές με σκάφη. Ενημέρωση από τον ανταποκριτή μας στη Λάρνακα, Βάσο Βάσου.
Ρεκόρ επισκεψιμότητας από ξένους υπηκόους καταγράφει η Λάρνακα τα τελευταία 24 ώρα. Παρόλο που ένας σημαντικός αριθμός Ισραηλινών παραθεριστών έχει ήδη αναχωρήσει από την πόλη και την Κύπρο ευρύτερα μέσω των ειδικών πτήσεων επαναπατρισμού, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν και οι πρώτες ακυρώσεις κρατήσεων σε ξενοδοχειακά καταλήματα από Ισραηλινούς, εν τούτης παρατηρείται μια συνεχής ροή ξένων υπηκών μέσω θαλάσσης, οι οποίοι εγκαταλείπουν άρον-άρον το Ισραήλ, αναζητώντας ένα ασφαλές μέρος διαμονής μέχρι να εξεύρουν πτήσεις επαναπατρισμού. Είτε με σκάφια αναψυχής είτε με κρουαζερόπλια, ξένοι και Ισραηλινοί σειραίουν στην Λάρνακα, η οποία ως η πιο ασφαλής και κοντινή πόλη από την εμπόλεμη ζώνη που διαθέτει αεροδρόμιο, λιμάνι και μαρίνα, έχει μετατραπεί σε διαμετακομιστικό σταθμό κομβικής σημασίας για εκατοντάδες πολίτες διαφόρων εθνικοτήτων, οι οποίοι για λόγους ασφαλείας υποχρεώθηκαν να αναχωρήσουν από το Ισραήλ. Αρμόδια πηγή δήλωσε ότι η αυξημένη ροή ξένων επισκεπτών, ειδικά τις τελευταίες μέρες, που ενδεχομένως να είναι πρωτοφανής για τα δεδομένα της Λάρνακας για μήνα Ιούνιο, έχει επιφέρει αυξημένες πληρότητες στα ξενοδοχεία της πόλης και της τουριστικής περιοχής ορόκλινης πύλας. Ταυτόχρονα η αυξημένη επισκεψιμότητα έχει θετικά ωφέλη και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα και ευρύτερα την τοπική οικονομία. Όπως πληροφορούμαστε, οι πληρότητες των ξενοδοχείων της Λάρνακας ήταν ικανοποιητικές και πριν ξεσπάσουν οι πυραυλικές επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Με την έναρξη των εχθροπραξιών όμως και την αναχώρηση από την γειτονική χώρα ξένων πολιτών που παραθέριζαν εκεί, ακόμα και Ισραηλινών που αναζητούν ένα πιο ασφαλές μέρος για τις οικογένειές τους, οι πληρότητες των ξενοδοχειακών μονάδων και των τουριστικών διαμερισμάτων της Λάρνακας αγγίζουν πλέον σε κάποιες περιπτώσεις το 90 με 95%. Στο μεταξύ, σήμερα Πέμπτη είναι προγραμματισμένο να διενεργηθούν μέσω του αεροδρομίου Λάρνακας άλλες 21 ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού Ισραηλινών. Οι 13 από αυτές τις πτήσεις θα είναι προς τα αεροδρόμια του Ισραήλ, 8 προς Χάιφα και 5 προς Τελαβίβ, ενώ οι υπόλοιπες πτήσεις θα γίνουν προς το αεροδρόμιο της Ιορδανίας και από εκεί οι επαναπατρισθέντες θα επιχειρήσουν να μεταβούν οδικώς στην χώρα τους. Υπολογίζεται ότι με τις ειδικές πτήσεις θα επαναπατριστούν περίπου 2.500 Ισραηλινοί. Θυμίζουμε ότι χθες Τετάρτη πραγματοποιήθηκαν περίπου 13 ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού ατόμων εβραϊκής καταγωγής μέσω του αεροδρομίου της Λάρνακας.
Να πούμε ότι το Ισραηλινό κανάλι 12 μετέδωσε ότι μία πτήση της Ελ Αλ που είχε αναχωρήσει από Κύπρο και μετέφερε Ισραηλινούς που είχαν εγκλωβιστεί στο εξωτερικό από την αρχή της σύγκρουσης με το Ιράν χρειάστηκε να εκτραπεί προσωρινά σήμερα το πρωί λόγω της ιρανικής επίθεσης με πυράβλους. Όπως αναφέρεται, η πτήση έκανε κύκλους στον αέρα για περίπου 30 λεπτά μέχρι να επιβεβαιώσουν οι αρχές ότι ήταν ασφαλές να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, ενώ στη συνέχεια προσγειώθηκε χωρίς προβλήματα. Εξάλλου, για τις θαλάσσιες μεταφορές, στο λιμάνι της Λεμεσού βρίσκεται το κρουαζερόπλιο Crown Iris, το οποίο συμμετέχει στην Ισραηλινή επιχείρηση ασφαλής επιστροφή. Στις 9.30 το πρωί ξεκίνησε η επιβίβαση περίπου 1.600 Ισραηλινών και στις 4 το απόγευμα το πλοίο είναι προγραμματισμένο να αναχωρήσει για το λιμάνι της Χάιφα. Συνεχίζουμε με ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα πως είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, αλλά αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο του τελευταίου σταδίου των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στη Μόσχα και στο Κίεβο. 3 και πλέον χρόνια μετά την εισβολή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στο έδαφος της γείτονος χώρας. Είμαι έτοιμος να συναντηθώ με τον Ζελένσκι, αλλά μόνο αν πρόκειται για το τελικό στάδιο των συνομιλιών, οι οποίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, με την κάθε πλευρά να επιμένει στις θέσεις της που παραμένουν ασυμβίβαστες, σημείωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας, μιλώντας σε αντιπροσώπους του ξένου τύπου στην Αγία Πετρούπολη. Ο τυφώνας Έρικ που διασχίζει τον Ειρηνικό ωκεανό ενισχύθηκε στην κατηγορία 4 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμπσον καθώς πλησιάζει τις ακτές του Μεξικού, προειδοποίησε το Αμερικανικό Κέντρο Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τυφώνες και Κυκλώνες με έδρα το Μαϊάμι. Ο Έρικ, τονίζει το Αμερικανικό Κέντρο, πλέον πολύ ισχυρός τυφώνας, συνοδεύεται από δυνητικά καταστροφικούς ανέμους και μπορεί να προκαλέσει πιθανόν θανατηφόρες ξαφνικές πλημμύρες σε περιοχές του Νότιου Μεξικού. Τη Λετωνία επισκέπτεται σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο πλαίσιο σειράς επισκέψεων που πραγματοποιεί στις Βαλτικές χώρες εν ώψη της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία το πρώτο εξάμηνο του 2026. Το πρωί είχε κατηδία συνάντηση με τον πρόεδρο της Λετωνίας, Έντγκαρς Ρίνκεβιτς, και ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπείων των δύο χωρών. Σύμφωνα με την Προεδρία, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα αναχωρήσει απόψε για τη Λιθουανία, ενώ αύριο θα μεταβεί στο Ταλίν της Εσθονίας για τις επίσημες συναντήσεις του με την ηγεσία των δύο χωρών. Θα επιστρέψει στην Κύπρο το βράδυ της Παρασκευής.
Ειδήσεις τώρα. Από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Είναι 1:12 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Το Ισραήλ στοχοθέτησε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Νατάνζ και Αράκ. Νέα ιρανική πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ. Νοσοκομείο υπέστη σοβαρές ζημιές. 21 πτήσεις σήμερα από Λάρνακα προς Ισραήλ και Ιορδανία, αλλά και μεταφορές με σκάφη. Σήμερα πρωί στη Λετωνία ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, απόψε στη Λιθουανία και αύριο στην Εσθονία. Νέο μαρτυρικό υλικό με επιτόπιες μετρήσεις από τα κατεχόμενα στην υπόθεση Αϊκούτ. Διαμαρτύρονται οι πρωινοί κολυμβητές για τον αποκλεισμό τους από τον χώρο στάθμευσης έναντι του πρώην Ντέμπεναμς στη Λεμεσό. Νέα στοιχεία με επιτόπιες μετρήσεις στις 6 αναπτύξεις του ομίλου Αφίξ στα κατεχόμενα, τα οποία συνέλεξε προημερών ανώτερος υπαστινόμος του ΤΑΕ Αρχηγείου, προσκόμισε σήμερα στο κακουργιαδικείο κατά την εξέταση της υπόθεσης Σιμών Αϊκού, τη κατηγορούσα αρχή. Η υπεράσπιση ζήτησε χρόνο για να μελετήσει το νέο υλικό και η υπόθεση αναβλήθηκε για τις 3 Ιουλίου. Οι πρώτες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στην Κύπρο μετά την έναρξη της σύγκρουσης Ιράν-Ισραήλ έγιναν χθες από δύο εταιρείες εισαγωγής, δήλωσε στο Κηπέο ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Σάβας Προκοπίου, ο οποίος αναμένει να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες εταιρείες σήμερα ή αύριο, αλλά και η επιβολή στο τέλος Ιουνίου της πράσινης φορολογίας στα καύσιμα. Πιστεύω ότι στη συνέχεια θα έχουμε ακόμη μικρή αύξηση στις τιμές, αλλά ελπίζω να σταματήσουν εκεί, γιατί βλέπουμε μια σταθεροποίηση στη διεθνή τιμή του πετρελαίου γύρω στα 72 με 73 δολάρια το βαρέλι, πρόσθεσε ο κύριος Προκοπίου. Κρίσιμη συνεδρίαση του φορέα κυκλοφοριακών μελετών για το πιθανό άνοιγμα στα οχήματα της λεωφόρου Μακαρίου στη Λευκωσία. Θα μας ενημερώσει τώρα για την συνεδρία η οποία βρισκόταν πριν από λίγη ώρα σε εξέλιξη ο συνάδελφος Δημήτρης Στρατής. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Στο κρίσιμο ερώτημα, αν πρέπει να ανοίξει ή όχι η λεωφόρος Μακαρίου για όλα τα ιδιωτικά οχήματα, καλείται να απαντήσει σήμερα ο φορέας κυκλοφοριακών μελετών, μετά και από την λήψη απόφασης, θυμίζουμε, για άνοιγμα της λεωφόρου από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας. Όπως πληροφορείται ο σταθμός μας, σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί συνεδρίαση, η οποία αναμένεται να είναι και πολύ ωρή, αφού τα μέλη του φορέα καλούνται να βάλουν στην εξίσωση της όποιας απόφασης αρκετές παραμέτρους. Να πούμε ότι τον φορέα αυτό, τον φορέα κυκλοφοριακών μελετών, απαρτίζουν τα δημόσια έργα, το Τμήμα Πολεοδομίας αλλά και εκπρόσωποι της Αστυνομίας Κύπρου. Το θέμα απασχολεί ιδιαίτερα τους κατοίκους του ιστορικού κέντρου της πρωτεύουσας αλλά και διερχόμενους οδηγούς, και τον τελικό λόγο έχει ο αρχηγός της αστυνομίας, ο οποίος ένα περίπου μήνα μετά την λήψη της απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει ακόμα τοποθετηθεί επίσημα, και γι' αυτό το λόγο αρκετοί εκτιμούν ότι ο αρχηγός θα προτιμήσει να ακολουθήσει την εισήγηση του φορέα κυκλοφοριακών μελετών, και για τούτο και η όποια απόφαση ενδεχομένως να είναι και δεσμευτική σε ό,τι αφορά στο μέλλον, για το τι θα γίνει δηλαδή στη Μακαρίου. Ο Δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος, μιλώντας προημερών, υπενθύμησε ότι η Λευκωσία ήταν ο μόνος δήμος που εφάρμοσε όσα είχαν αποφασιστεί από το 2011 με τη στρατηγική βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Θυμίζουμε ότι ο Δήμαρχος δεν συμφώνησε με το άνοιγμα της Μακαρίου, επισημένοντας πως ο Δήμος Λευκωσίας πήρε αποφάσεις όπως τη δημιουργία περισσότερων ποδηλατόδρομων, πεζοδρομίων, νησίδων, ωστόσο δεν είχε την απαραίτητη συμπαράσταση από το κράτος, το οποίο δεν υλοποιεί τα έργα για τα οποία φέρει τη βασική ευθύνη. Έφερε ένα παράδειγμα με τις λεωφορεολωρίδες, που είναι μόνο τρεις στη Λευκωσία, ενώ θα έπρεπε να είναι πολύ περισσότερες. Ενώ αγωνία για το θέμα, πρέπει να σας πούμε ότι έχουν και οι δημόσιες μεταφορές. Προημερών εκφράστηκαν και ανησυχίες από τον εκπρόσωπο της εταιρείας των λεωφορείων, της Cyprus Public Transport, θυμίζοντας ότι 120 λεωφορεία εξυπηρετούν σήμερα καθημερινά το τμήμα της Μακαρίου και θα επηρεαστούν από την ανατροπή της υφιστάμενης, ενδεχόμενη ανατροπή της υφιστάμενης ρύθμισης, ενώ από την πλευρά τους οι καταστηματάρχες της περιοχής κάνουν λόγο για πλήγμα στην εμπορικότητα της λεωφόρου, σημειώνοντας παράλληλα ότι έχει μειωθεί αισθητά ο πληθυσμός στο κέντρο της Λευκωσίας. Να πούμε ότι έχουμε επικοινωνήσει με αρκετούς που έχουν γνώση του τι συμβαίνει στο φορέα, και όταν έχουμε την όποια απόφαση θα ενημερώσουμε και τους ακροάτες. Γιάννη.
Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη, για την ενημέρωση. Συνεχίζουμε με άλλα τοπικά θέματα. Ομάδα πρωινών κολυμβητών απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας, συνοδευόμενη από 80 και πλέον υπογραφές, στον Δήμαρχο Λεμεσού, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά της για τον αποκλεισμό από τη χρήση του χώρου στάθμευσης έναντι του πρώην Ντέμπελαμς. Στην επιστολή επισημαίνεται ότι ο συγκεκριμένος χώρος, χωρητικότητας περίπου 50 οχημάτων, χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια χωρίς προβλήματα. Ωστόσο, πρόσφατα διαπιστώθηκε ότι ο Δήμος περιόρισε τη χρήση του, δημιουργώντας νέο μικρότερο χώρο στάθμευσης για μόλις 12 αυτοκίνητα, ο οποίος προορίζεται αποκλειστικά για άτομα με αναπηρία. Οι διαμαρτυρόμενοι, στην πλειονότητά τους υπερήλικες, συνταξιούχοι και άτομα με κινητικά προβλήματα, τονίζουν ότι στην περιοχή δεν υπάρχουν επαρκείς θέσεις στάθμευσης, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται καθημερινά. Επιπλέον επισημαίνουν την έλλειψη ντους στην παραλία, ενώ καταγγέλουν ότι έχουν αλλαχθεί και οι κλειδαριές στις μπάρες που οδηγούν στον χώρο στάθμευσης για τις βάρκες, γεγονός που τους στερεί την πρόσβαση. Η ομάδα των πρωινών κολυμβητών καλεί τον Δήμαρχο να επισκεφθεί την περιοχή, να διαπιστώσει η διεισόμαση, τα προβλήματα που έχουν προκύψει και να ακούσει τις εισηγήσεις τους για πιθανές λύσεις. Για το θέμα ζητήσαμε την άποψη του Δημάρχου, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έγινε δυνατό να έχουμε κάποια απάντηση. Επιτακτική είναι η ανάγκη για δημιουργία υπέργειας διάβασης στη λεωφόρο Τάσου Παπαδόπουλου στην Πάφο. Για το θέμα ακούμε τη συνάδελφο και Κυπερικλέους.
Η ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας στην Κύπρο αναφορικά με την οδική ασφάλεια είναι πιο επιτακτική από ποτέ, εκτιμά ο βουλευτής του Δικοπάφου Χρυσάνθος Σταυρίδης, σημειώνοντας πως αποτελεί επιτακτική ανάγκη η δημιουργία υπέργειας διάβασης στη λεωφόρο Τάσου Παπαδόπουλου στην Πάφο. Την εποχή μας, όπου οι κυκλοφοριακές ροές αυξάνονται και οι μετακινήσεις γίνονται όλο και πιο συχνές, η έλλειψη κατάλληλων υποδομών για την προστασία των πεζών αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, είπε, αναφέροντας πως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της έλλειψης είναι η λεωφόρο Τάσου Παπαδόπουλου, η οποία, αν και βρίσκεται σε περιοχή με μεγάλη μαθητική συγκέντρωση, δεν διαθέτει ασφαλή διάβαση πεζών. Η λεωφόρο Τάσου Παπαδόπουλου συνδέει περιοχές με υψηλή μαθητική πυκνότητα, αφού γυκνιάζει με τρία σχολεία, όπως είπε, το Δημοτικό Σχολείο Πέφτιος Γεωργιάδης, το Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου και το Λύκειο Αγίου Νεοφύτου. Η καθημερινή διάβαση λεωφόρου από εκατοντάδες μαθητές για να φτάσουν στο σχολείο τους πραγματοποιείται υπό συνθήκες υψηλού κινδύνου, αναφέροντας πως το πρόβλημα εντείνεται λόγω του ότι η λεωφόρος είναι κεντρική και συνήθως παρουσιάζει αυξημένη κυκλοφορία, ειδικά τις ώρες εχμές. Η κατάσταση αυτή φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη για άμεσες και ουσιαστικές αλλαγές στη στρατηγική του κράτους για την οδική ασφάλεια, είπε. Η έλλειψη ασφαλών πεζοδιαβάσεων για μαθητές στην περιοχή δεν αποτελεί μόνο μια αμέλεια, αλλά και μια κοινωνική αδικία. Όλοι οι μαθητές, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν, πρέπει συνέχεια να έχουν την ευκαιρία να μετακινούνται με ασφάλεια χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ζωή τους. Η στασιμότητα στο ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητική και δεν μπορεί να συνεχιστεί, αναφέρει ο κ. Σαββίδης, προσθέτοντας πως πριν από κάποια χρόνια η τραγική απώλεια ενός αθώου κοριτσιού στην ίδια περιοχή έφερε το ζήτημα στην επικαιρότητα με τραγικό τρόπο. Το συμβάν αυτό, προσθέτει, αναδεικνύει το σοβαρό πρόβλημα της αμέλειας όσον αφορά την οδική ασφάλεια και τις υποδομές για τους πεζούς στην Κύπρο, λέγοντας πως παρά την τραγωδία και την ευρεία κοινωνική κατακραυγή, οι αρχές δεν φαίνεται να έχουν προχωρήσει σε άμεσες λύσεις που θα προστατεύσουν τη ζωή των πολιτών.
Πριν την επισκόπηση τύπου από την Deutsche Welle, να δούμε κάποιες εκδηλώσεις. Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων διοργανώνει στις 7 το βράδυ στο Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομονίδης εκδήλωση βράβευσης προσωπικότητων του αθλητισμού και του πολιτισμού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού, Αθηνάς Μιχαηλίδου, της Υφυπουργού Πολιτισμού Βασιλικής Κασιανίδου και του Δημάρχου Λεμεσού Γιάννη Αρμεύτη, οι οποίοι και θα απευθύνουν χαιρετισμό. Εθελοντική αιμοδοσία στο Γερμανικό Ιατρικό Κέντρο υπό τον τίτλο «Ήρωες σε δράση, δώσε το χέρι σου, μοιράσου ζωή» και με πολλές εκπλήξεις θα πραγματοποιηθεί σήμερα στον τομέα ημερήσιας νοσηλείας 2. Η 14η εθελοντική αιμοδοσία από το Γερμανικό Ιατρικό Ινστιτούτο και το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο θα διαρκέσει από την 1:30 τώρα το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα. Το κανάλι 6 θα βρίσκεται εκεί με live link από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Στηρίζουν ο Άρης Λεμεσού και το Ίδρυμα Κοινωνικής Φροντίδας Άρης.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Το γερμανικό δημοσιογραφικό δίκτυο σχολιάζει από την πλευρά του τη στάση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μοιάζει εντελώς αναποφάσιστος για τις επόμενες κινήσεις του. Όχι προφανώς αναφορικά με το ποια πλευρά στηρίζει στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, μιας και έχει καταστήσει σαφές ότι τάσεται στο πλευρό του Ισραήλ, αλλά για το ενδεχόμενο εμπλοκής των ΗΠΑ στον πόλεμο. Η απουσία συγκεκριμένης στρατηγικής στην Ουάσιγκτον πρέπει να ανησυχεί κάθε παρατηρητή. Τις τελευταίες ημέρες ο Τραμπ λέει τη μία το ένα, την άλλη το άλλο. Ο στόχος και οι επιπτώσεις μιας αμερικανικής εμπλοκής στον πόλεμο είναι εντελώς ασαφής. Διότι μια τέτοια εξέλιξη, παρόλο που ακούγεται σαν μια χειρουργική επέμβαση για τον τερματισμό του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, δεν πρόκειται να είναι τόσο περιορισμένη. Οι μουλάδες δεν θα αφήσουν σε καμία περίπτωση αναπάντητη μια επίθεση στην καρδιά της αμυντικής του στρατηγικής. Υπάρχει κίνδυνος για έναν πόλεμο μακράς διάρκειας, την έλευση τεράστιων προσφυγικών ροών στην Ευρώπη και μια καταστροφή στη Μέση Ανατολή. Και από αυτά υποφελούνται η Ρωσία και η Κίνα. Όλες αυτές οι προοπτικές είναι άκρως ανησυχητικές και θα νιώθαμε κάπως πιο ήσυχοι εάν είχαμε έστω την εντύπωση πως ο ισχυρότερος άνθρωπος του κόσμου έχει τουλάχιστον ένα σχέδιο, καταλήγει το γερμανικό δίκτυο. Δύο συντάκτες της Süddeutsche Zeitung αντιδικούν για το κατά πόσο ήταν θεμητή υπό το πρίσμα για το διεθνούς δικαίου η κίνηση του γερμανού καγκελάριου Μέρτς να δηλώσει πως σέβεται τον Ισραηλινό στρατό επειδή κάνει τη βρώμικη δουλειά με τον επιτίθεται στο Ιράν. Ο ευθύς τρόπος που υιοθέτησε ο Μέρτς αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία, επιχειρηματολογεί ο πρώτος αρθρογράφος, μιας και είχαν άκρο θετικό αντίκτυπο στο Ισραήλ τα όσα δήλωσε. Με αυτή την τοποθέτηση, ο Μέρτς και η γερμανική εξωτερική πολιτική βρίσκονται τώρα σε μια θέση που δεν είχαν για καιρό. να μπορούν πραγματικά να ασκήσουν επιρροή στο Ισραήλ και τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου, μιας και ο καγκελάριος μιλάει ως αλληλέγγυος εταίρος της χώρας, χωρίς όμως να αποφεύγει να ασκήσει και κριτική. Στον αντίλογο πάντως, ο δεύτερος συντάκτης διερωτάται: τι σημαίνει η τοποθέτηση του Μέρτς, που στο διεθνές δίκαιο ισχύει μονάχα όποτε μας βολεύει? Ο χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, που προέκυψε στον απόϊχο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, μπορεί να μην λειτουργεί καλά, ωστόσο είναι ό,τι καλύτερο διαθέτουμε όσον αφορά τις αξίες, τους στόχους και τις θεμελιώδεις αρχές του. Και όποιος απομακρύνεται από αυτόν, μπορεί να απομακρυνθεί και από την ηθική ανωτερότητα της Δύσης, που τόσο συχνά και με τόση περηφάνεια υπερτονίζουμε.
Να ακούσουμε τώρα και τα νέα του Ευρωκοινοβουλίου που ετοιμάζει η αρμόδια υπηρεσία τύπου του σώματος.
Στη Σύνοδο Λομέλειας, οι Ευρωβουλευτές εξέφρασαν τις προσδοκίες τους για την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα λάβει χώρα στην Ολλανδία. Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, δήλωσε τα εξής: «Η Ευρώπη δέχεται επίθεση, ενώ ανήκουμε σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο επικίνδυνος από μέρα σε μέρα. Ωστόσο, υπάρχει πραγματική βούληση της Ευρώπης να δράσει λογικά. Τις τελευταίες 7 δεκαετίες οικοδομήσαμε μια κοινή αγορά, αλλά και ένα ισχυρό, οικονομικό και αδιάσπαστο ευρωπαϊκό πνεύμα. Αυτό που πρέπει να συνεχίσει να μας ενώνει είναι ο στόχος μας να παραμείνουν οι πολίτες μας ασφαλείς. Πρόκειται για έναν στόχο που συμμερίζονται όλοι οι σύμμαχοί μας, μέλη του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Την επόμενη εβδομάδα, στη Χάγη, οι ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ αναμένεται να συζητήσουν το πώς θα μπορέσουν να ενισχύσουν τις αμυντικές δαπάνες στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και των εκκλήσεων του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ προς τις ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνά τους. Ο βασιλιάς Αμπντουλάχ Β' της Ιορδανίας απίφθινε ομιλία στους ευρωβουλευτές κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας στο Στρασβούργο. Η πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, τον καλωσόρισε με την εξής δήλωση: «Εκτιμούμε ιδιαίτερα τις κρίσιμες προσπάθειες της Ιορδανίας ώστε να μειωθούν οι εντάσεις στην περιφέρεια, να προωθηθεί η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, να λάβει η δυτική όχθη στήριξη. Σας ευχαριστούμε για όλα όσα έχετε κάνει ώστε να λάβουν περίθαλψη οι ασθενείς, να επιστρέψουν οι όμηροι, να φτάσει πραγματικά επίγους ανθρωπιστική βοήθεια σε όσους τη χρειάζονται τόσο απεγνωσμένα, καθώς και για τη σταθερή στήριξη που παρέχεται προς Παλαιστίνιους και Σύριους πρόσφυγες και προς μια λύση δύο κρατών ως οδό για μια διαρκή ειρήνη». Στην ομιλία του για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο Ιορδανός βασιλιάς δήλωσε τα εξής: «Ποια εκδοχή της ανθρωπιάς μας αφήνει το αδιανόητο να γίνει ρουτίνα? Επιτρέπει να εργαλειοποιείται ο λοιμός κατά των παιδιών. Ομαλοποιεί τη στοχοποίηση εργαζομένων στον τομέα της υγείας, δημοσιογράφων και αμάχων που αναζητούν καταφύγιο σε καταβλισμούς. Δεν πρόκειται μόνο για τη Γάζα και δεν πρόκειται για μια απλή πολιτική συγκυρία. Πρόκειται για έναν αγώνα να ορίσουμε ποιοι είμαστε ως παγκόσμια κοινότητα και ποιοι θα γίνουμε. Αυτή η χρονιά είναι πολύ πιθανό να σημάνει σημαντικές αποφάσεις για ολόκληρο τον κόσμο μας. Ο ηγετικός ρόλος της Ευρώπης θα είναι ζωτικής σημασίας στο να επιλέξουμε τη σωστή πορεία. Μπορείτε να υπολογίζετε στην Ιορδανία ως έναν σταθερό εταίρο σας».
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει η Agitis Supplements. Νιώσε καλά όλη μέρα, κάθε μέρα.
Το απόγευμα και απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 22 στα δυτικά και βόρεια παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα δυτικά παράλια, στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά το απόγευμα. Την Κυριακή και τη Δευτέρα δεν αποκλείεται να σημειωθεί και μεμονωμένη βροχή στα ορεινά.
Στην Αγέτη Supplements ακολουθούμε μια ολιστική προσέγγιση στην ανάπτυξη των προϊόντων μας για να σου προσφέρουμε συμπληρώματα διατροφής που θα καλύψουν κάθε ανάγκη του οργανισμού σου. Αν η δική σου ανάγκη είναι περισσότερη ευκινησία και υγιείς αρθρώσεις, επίλεξε Vias Collagen με 4 είδη κολαγόνου. Υποστηρίζει τις αρθρώσεις, τους τένοντες και τους συνδέσμους. Μάθε τα πάντα για το κολαγόνο από την Αγέτη Supplements, ρωτώντας τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σου. Αγέτη Supplements. Science of Wellbeing.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή